Euskal Herriko panorama politikoa gogoeta garaietan dagoela irudituta, ezker abertzalea bere burua birpentsatzeko prozesuetan murgilduta ikusita, naiz herri mugimenduek aurrera begirako bidea ez dituzten etxeko lana kontuan izanda, belaunaldi gazteek esateko dutenari erreparatu diote argiako lagunek maiatzeko larrun hilabetekarian. Zehazki, Lander Arbelaitz egonda ezker abertzaleko kide gisa aurkezten diren hainbat gazterekin eta jaso dituen mezu mamitsu ez hausnartzeko egokiena bera delakoan, zebrabideko mikrofonoa mikrofonoetara gonbidatu dugu. Arratsalde hon eta ongi etorri zebrabidera, Lander.
Arratsalde hon.
Aspaldiko partez gure
Bai.
mikrofonoetan.
Bai, bai, bai.
Zehazki 11 gazterekin egon zara, mezu eta lezio mamitsu asko jaso dituzu, eta batekin aste aldera akaso jendeak ezkerra bertzalearekiko duen atxikimendu faltari edo, elde zaiokegu, ezkerra bertzalearen baitako gazte ekorren zergati ez esaten dutenari, eta akaso garaiak eta testu inguru aldatu arren, ezkerra bertzalea garaibateko antolaketa eta funtzionamendu zaharretan estankatuta jarraitzen duenaren tesia edo, aipagen ezake, Lander.
Bai, igual ezer baino lehenago nahiko nuke, bueno, aipatu 11 gazte elkarrizketatu ditu dala Euskal Herri osokoak, eta ezer baino lehenago, ba, eskerrak eman nahiko nizkiekela, ba, akidalako gai sensiblea dala, eta horrela esponitzea denen aurrean esatea zer pentsatzen dezun garai delikatu hauetan, ba, bueno, beraientzat ere, ba, bazela erronka bat, edo, bueno, momentu tentxo bat, eta eskerrak eman nahi izkiedala konfiantza horrengatik. Eta ben ja ben zure galderara etorrita, ba bueno, saiatu izan naiz bakoitzari, ba nik neu galderak egin baino beraiei hitz egiten uzten eta pues galdera orokor batzukin planteatzen kontua zala lehenengoa zan nola ikusten duzu egoera bai Euskal Herrian eta bai Ezker Abertzalean eta esan dezakegu gehiengoak edo denek ba ikusten zutela oso apalduta zegoela egoera, morala bajun, pixka definizio faltan, eta bueno, hor izango nuke bazegola analisi bat, pues, denak bazeto zenak, ez? Eta hor zuk aipatzen dezunarekin, ba, askok lotzen dutena, pues, bai antolaketa ereduarekin, edo gozak egiteko moduarekin, edo proiektuaren beraren definizioarekin.
Egokitzeko beharra, kaso, eta dentsio falta bat ere bai, aipatzen zenuen eran moral bajua egon daitekenaren impresioa. Arlo horretan esanguratsuak dira kaso Markel Ormazabalek edo Jone Etxeberria berak esandakoak, Ormazabalen hitzetan ezkerra bertzalea ez da gizarteko aldaketei erantzuten ari eta Etxeberriaren ustez ideien borroka galtzen ari omen da.
Bai, Markel Ormazabalek gogoeta potente batzuk botatzen ditu, nire ustez hoietako bat da proiektua bera ea nora dijoan, ez? Eta askotan, bueno, berak esaten du, batetikan berak nabari duela belaunaldi gazteek transmisio eten bat izan dutela eta beraz galdetzen du ea ezkerra bertzaleko kide gazteek baote dakiten zer izan den ezkerra bertzalea, nondik datorren, ze borroka mota ezberdinak erabilizan dituen eta bar, eta batetik esaten du, ba, berak sentitzen dula hori eten egin dela eta historiaren norabidea galduz gero proiektua desbideratzen dela, eta bestetik, pues, bai sentitzen dula proiektuaren definizio falta eta jendeak irudikatzea noraka jun behar duen ezkerra bertzaleak, ez? Eta irudikatu gabe ezin dela pausorik eman, eta ez badakizu nora zoan ba, aldeko aizerik ez dakazula. Eta Jone Etxeberriak berak, ba, bera ere jazeat sartzen da, pues, bai antolak eta ere duekin, eta, bueno, ze berak esaten du gehien bat, filosofia aldaketa handi bat eman behar dela, orain arte resistentzian planteatutako militantzia bat izan dela, eta hori aldatu egin behar dela, ere sentitzen duela, ba, bueno, militantziaren perfila oso resistentea dela, eta garaia hauetarako egokitu egin behar dela, baina bai ezkerra bertzalea ja badijoala 6 urte trantsizio hori eman nahian eta badela ja momentua ja aldaketa potolo batzuk egiteko eta txip aldaketa bat egiteko eta adibidez niri graziosoa irutu zait berak momentu baten esaten du aldaketa eta ardura handia da ezkerra bertzalearen historiaren motxila hartu eta aurrera egitea. Nola egiten dugu gatazkaren konponbidean aditua den militantzia bat, alegia denok pasa ditzakegu orduak edo hitz egiten gatazka nola konpondu behar dan, hortik LOMCE edo FIARE edo TTIP edo nazio eraikuntzan aktibo izatea edo ja perfil aldaketa bat beharrezkoa
Txanponaren
ikusten
bi
du.
alde horiek batzen jakitea, ez da? Arlo
Bai.
politikoa eta soziala bere horretan. Aipatzen da, ezkerra bertzaleak izan ditzakela gabeziak, bueno, gizartea bizitzen ari den prekarietate egoera horretan bertan ere gehien behar dutenen onduan egoten ez dela asmatu, eta bueno, autokritika zenbait egon dirakideen aldetik. Egoera hori iraultzera begira, eguneratutako antolaketa bat beharko litzateke, elkarrizketa datu dituzunetatik askok nabarmentzen dutena da hori, kontraesanak kudeatzeko aukera emango lukeena, anistasuna bermatuaren erradikaltasunari eutsiko diona, erronkak bat baino gehiago eta zein baino zein potoloagoak, Lender.
Ba bai, egia esan pozik gelditu naiz, zeren ikusita gogoeta garaia dela, eta ezker abertzalea bere baitan ere, pues badabilela gogoetatzen, nik bai sentitzen nun, jende askoren ahotsak ez zirela entzuten, edo ideia potente asko ez zirela nolabait edabidetara iristen, ez? Eta hortarako balio izan badu, nila pozik nago. Eta erronkak, ba, ikaragarri pila, eta gaina oso sakonak, pues, hasita harremanetatik, ba, batzuk aipatzen dute, gaina, grazia egin dit ikustea, ba, bai, aipatzen dula hori, Azkainen elorri harinak, edo Azpeitin amaiak, edo Iruñan beste amaiak, eta alegia, sintoma batzuk berdinak direla. Eta tal, militantzia esparruak...
Eta kasualitatea aipatu dituzun hiruak emakumeak eta gazteak izatea.
Bai, eta, baina, bueno, hori ere egia da ere bai, justo nik orain improvisatzen esan detela, baina badaudela igual mutilak ere bai esan zutenak, oiek, kimetzaranak, eta latrapa garandik, eta bar. Zuk herri bat eraiki nahi badezu, talde hori bera izan behar da eredu, ez? Eta hauek esaten zuten, jo, ez da posible bilera batera etortzea, bilerara baina minutu bat lehenago, etorri, hor hotz hotz egon, eta momentuan ospa egin, eta ez baldin bagera gai, gure bizitzari buruz hitzaiteko bilera osteko potean, edo lasai errean pixkat konfiantza hori sortzeko, hortikan ze zeate daiteke, ez? Hain hotza izatea, eta bueno, hori bezala, pues beste taldeen autonomiari buruz, kimetzaranak, ezkerraldetikan iruditu zait pues oso gogoetatuta daukatela abertzaletasuna gutxiengo egoeretan dagoen lekuetan, oso gogoetatuta nundikan hasi beharko litzatekeen politikoki eta azteko ze baliabide behar diren, ez? Eta kimetzaranak adierazten zuen, ba, bere ustez, ezkerraldean edo meatzaldean, ezin dela Euskal Herri osoan mezu berdinarekin edo jarrera berdinarekin joan. Eta adibidez, hauteskunde kanpaina bera jartzen zuen adibide, ziurrenikan ezin da Goierrin eta Trapagarenen spot berdina jarri autoetan altabozetan, eta hori da adibide txiki-txiki bat, ez? Eta behar dela garatzea militantzia eredu autonomo bat, taldeak beraien buruen jabe izango direna, bai ekonomikoki ere, baina baita baliabideak sortu beharko dituztena, komunikatiboak, harremanetakoak, eta bar, ez? Eta bueno, eske gogoeta dexente
Herrietako ezkerra bertzaleak behar direla esango dugu akaso, pluraltasun bate behar duela ezkerra bertzalea, maiuskuletatik arago. Aipatu duzu eta asko aipatzen da, erreportajean bertan ere, zaintza, harremanak lehen lerroan jartzearena, militatzerako unean horre garrantzia duela aipatzen du Agirretxek, baina interesgarria iruditu zaigu adibidez Zufiak esaten duela kontu zibili behar dela hipertrofia arriskutsua delako, esaten du autozaintzari garrantzia emateagatik, gauza kolektiboak egitari uzteko arriskua ere egon daitekeela.
Bai, hori Amaia Sofiaren hitzak jarri ditut, baina bueno, egia da ere ideia asko errepikatzen dituztela eta igual bati
jarri dio. Nire hautatu behar
bai,
izan duzula.
Baina bueno, bai gero imeiez, hainbatek adierazi diate, pues beste batzuen hitzetan ere beren gogoetak ikusi dituztela. Gaira etorriz, ba, nik esango nuke somatzen dala baita ere, ba, bueno, egon izan den militatzeko eredu batein ondoren zaintza bezalako ideia bat sartzen danean taldeetan eta azken urteetan indar hartzen ari dela, asko kartu dutela pues bia de escape edo bezala, ba pixkat atxeden hartzeko edo konpromiso maila jaisteko eta bar, eta Amaia Sofia horrela dijoa.
Militantzia eredu hortatik ies egiteko.
Bai, Amaia dijoa ere bain, bale, ondo dagola norberak bere burua zaintzea, baina aldi berean zaintzak hiruki bat izan behar duela eta hiru puntuetan dagola norbanakoa, taldea eta proiektua. Eta hiruak zaindu behar direla bere ustez eta bueno, ez bada norbera zaintzen gaizki dagola, baina taldea ez badezu zaintzen ere pues ez dijoala ez dijo ala aurrera eta hortik doa maia.
Feminismoaren ere ateratzen den ideia da, jardun politikoaren erdian jartzea ze badago, nolabaiteko adostasuna, Irati Sienra nahiko zorrotz agertu da eta esan du ba bueno, klandestinitate edo legezkanpoko egoerak baliatu direla, eztabaida batzuk ba ireki gabe uzteko eta Zufiak uste du ezkerra abertzaleko gizonezkoek ere prestutasuna agertu beharko luketela. Honek akaso herri batzarretan eta eragingo ditu zenbait eztabaida.
Bai. Ni pozik nago jendeak ze garbi hitz egiten duen, ez? Eta Irati Sienra berazan, pues hori, esaten zuna egon zirela saiakerak ezker abertzale barruan ere prozesu feminista batzuk aurrera eramateko eta hori atzera bota zirela, gizonek atzera bota zituztela bere garaian eta orain ba momentua zala eusteko berriro horri eta ja ezala aitzakiarik hori usteko eta gero Amaia Sufiak esaten du bere ustez feminismo hartzen ari den indarragatik batetik feminismoaren teoria politikoa ezagutzen ez duenak ba hasi beharko dula pilak jartzen eta ulertzen eta ikasten eta irakurtzen behintzat eta bestetik ezker abertzaleak izan nahi badu indar eraldatzaile aurrerakoi bat feminismoa jarri behar duela bere proposamen politikoaren erdigunean feminismoak ba botere harremanitatikan abiatuta zapalkuntzen inguruko teoria handi bat egiten dulako eta pues borroka feminista bat izan beharko lukelako ezker abertzaleena bere ustez, ez? Eta horrekin lotuta ja prozesu independentistara eraman da gogoeta, berak esaten du bai badaudela hitz dexente hitz oso potoloak Euskal Herrian, pues gatazka, bakea, ez dakit, horrelako pila bat, ba bere ustez oso modu patriarkalean zarriak izan direnak eta adibide bezala hartzen du bakea, ez berak esaten du orain hitz egiten duela ezker abertzaleak bakea ekarri dugu edo guk egin dugu bakea edo gure aldekoa beintzat ez dakiz zer eta feminismotik oso garbi ikusten dela ezin dela bakea hitz egin urtean zehar ez dakitzen bat bortxatu hildako eta bar daudenean emakume izate hutsagatik, ez? Ta orduan berak eskatzen du nahi baldin bada proiektu independentistara edo nazio ikuspegi zehatz batera erakarri beste sensibilitate politiko batzuk beharrezkoa dela jende horren iritzia eta ikuspuntua barne hartzea azalpen politikoan.
Egi absolutu eta kategorikoetatik arago beraz, beste zapalkuntza batzuk ere gatazka gisa ulertzea komeni da. Izan daitezke horiek akaso barne mailan agertzen diren ideiak, baina kanpora begira ere itxuraldatze bat, berrikuntza bat, freskura bat behar omen du ezkerra bertzaleak, lehen aipatzen genuen perfil erresistentea mantentzen duelako, klandestinitate garaiko formak ere badituelako, eta ezinbestean aurpegi berritzearekin ere badu horrek lotura, Lander.
Bai, nik esango nuke nabaritzen dela azken boladan, ba bueno, badoa zela pixkanaka jende berri bat, ba protagonismoa irabazten. Hala ere, gogoratzen dut elkarrizketa maitu genunean Markel Ormazabalek esan zidala, ba bere ustez belaunaldi aldaketarena ez dela hain gakoa, osea, heldua izan arren ere txip iraultzailea zeukan jendeak ez egokitu behar zula egoeretara eta ezin zula frenoa izaten, freno jarrera hartu, ez? Eta orduan, hitz egiten ari ginela, belaunaldi aldaketa bat behar zala, jende batek ez duelako txip aldaketa egiten, ez? Eta berak, pues, defenditzen zula alde neinean ez dala, egon behar belaunaldi aldaketa bat, baizik eta txip aldaketa bat. Eta, bueno, horixe.
Bueno, beraz, ulertu behar da kaso ideia orokor bezala eta ez horren beste pertsona ilotua, baizik eta egin beharreko lan eta aldaketa horri guztiari ilotua.
Baina, bueno, nik ere zaten nion, bai, hori oso ondo dago, baina egia da nabaritzen da larpegi berriak indarrartzen ari direla, eta nik nahi nuela jakin jende horrek nola bizizun egoera, eta jende horrentzat zein ziren prioridadeak eta zein diran kezka nagusiak, ez? Eta horrekin ados dago.
Eta nola sentitzen den jende hori ezkerra bertzalean bide batez. Norabidea definitzeko beharra, hasieran aipatu ditugun gabezien artean bazegoelako hori, ezta? Ormazabale berak aipatzen zuen, nora doan ez dakien ezkerra bertzaleak, ba, proiektua bera ere desitxuratua ez ote duen, akaso abian prozesua izan da horretarako helburu ze martxan jarritako dinamika bat, estrategia independentista eraldatzailearen aldeko apustua eginda, eta Ormazabalek aipatzen du, antidesarrollismotik edo feminismotik egiten dela etorkizuneko herriaren irudikapena, baina ezkerra bertzaleari badagokiola horri zentzu global edo orokorrago bat ematea.
Bai, berak esaten duena da irudikatu egin behar dela ariketa kolektibo bat nora zer da, nora nahi dugu jun, ez? Noraka eta hor pues feminismoak daukan irudikatuta dakan etorkizun hori, edo antidesarristek, edo euskalgintzak, adibidez ez daukala gindan, nire ustez, edo horrela esparru gehiago egiten daukatena hori, barnebiltzen duen iruditeria hori, pues ezker abertzaleak izan beharko lukela. Eta horrekin lotuta, nik esango nuke norabideari buruz, eta, bueno, hor, nik eukiet sensazioa, jende bakoitzak esplikatu dula bere hitzekin, baina fondoan gauza berdintxuta zitzaiten ari ginen, eta adibide bat jarriko dizut. Jone Etxeberriak berak esaten zuen, bez bere ustez, ezker abertzalearen egin behar zen hemendikan aurrera, zala, ertzetan dauden borrokak, ez, pues orain arte prioridadea izan ez direnak edo gelditu direnak beti bazter batean, hori da, erdigunera ekarri behar direla, ez? Eta, bueno, hor, bakoitza jakingo du, zer deitzen diogun horri. Baina, bueno, hori erdigunera ekarri behar zela eta hortikan borroka sozialetatikan eta indarra egin. Aldi berean, Kimetzaranak Trapagaran batetikan, berak esaten zuen, pues nire ustez, zapalduen edo azpikoen identitatea osatu behar du ezkerra bertzaleak. Eta bere ikuspegia zen, PSE-etik ezkerrera zegon jende guztia, soziologikoki jende berdina izan zitekela. Eta bai bat zeudela identitate ezberdinak, berak gaina Trapagarandikan esaten zuen argi eta garbi, PSOE sortu du edo garatu du identitate bat nun ezkerra bertzalearekin zubi guztiak eraitsi dituzten nahita. Zeren, ari zirela bizitzen duela 100 urteko errentetatik, ez, sozialismoaren, sorrereko garaitatik eta identitate horrekin, eta berak ikusten zula, egin marzala, urbildu, benetan trintxeratikan atera, herrietan urbildu, berak zentzun etxeko zapatiletan ibili bargera herrietan, hori zian bere hitzak, eta jendearekin entzun, kezketan lagundu, eta naiz eta auzoetako jendea, naiz eta pentsatuzuk hauteskunde honetan honek ez du EH Bildu bozkatuko, egon, entzun eta lagundu. Eta igual jende batek ez du sekula bozkatuko, zuk nahi zuna bozkatzea, baina bai identitate, konplizitate eta elkar laguntze bat, ez? Zeren, bueno, pues berak esaten zuen, nire ustez gu hortarako gaude. Ez? Gatazka edo arazoak dazkan jendeari laguntzeko eta hortarako gaude hemen.
Eta haren erreferente politiko izateko. Eta hor partekatze horretan hain justu, badago aktore bat bereziki markatzen dena. Elkarrizketatu dituzunetako batzuk argi dute jotaren zain egoterik ez dagoela, eraldaketa posible batera bidean, aitzitik eraldaketarako subjektu diren horiekin elkarlana bilatu beharko litzatekeela aipatzen da.
Bai, hemen, ja, nik esango nuke ere gehiengoak esaten zula, ez dala EAJ-aren zai egoteak faktura pasatzen diola ezker abertzaleari, eta esango nuke garbien azaltzen zuna Kimetz Arana berazala, berak esaten du, bere ustez, berak sentitzen duela ezker abertzaleak badakala dogma bat edo motxila bat bizkarrean dela Telesforo Monzonen garaietatik datorrena, ezker abertzaleak eta EAJ-ak elkarrekin egin behar dutela bidea maltzagaraino, eta hortikan aurrera, pues, bakoitza bere bidea egin beharko zula, baina bere sensazioa zala, hori zala, ezker abertzalearentzat indar galtze bat, etengabe urteak zeramatzatelako pausoak neurtzen, hitzak neurtzen, etengabe zartaiaren heldulekua EAJ-ari jartzen, etortzeko, eta
zelio txikiaren komplejo
bai,
horrekin.
Hori da, eta aldi berean berak ikusten zula, gaur egungo egoeran, EAJ, Ego Euskal Herriko instituzioetako kudeatzaile gorena, oso eroso, dena kontrolpean, eta berak etzula ikusten, inundik ere, EAJ gaur egungo egoera aldatzeko gogoz egongo zenik, ez? Eta ordun ikusten zula, hori, behingoz, alde batera utzi barzala, utzi barzela amesteari, EAJ-arekin tratu batera iritsiko gera, eta horren ondorioz elkarrekin jungo gera ez dakit nora, eta berak ikusten zuen, hasi behar zela ezkerra bertzalea, alde bakartasunez, lantzen herri proiektuak ezkerreko ikuspegitik, independentziaren ikuspegia ezkerretik, eta ja hasi estatu gintza bat egiten ezkerretik, non momentu batean EAJ ikusiko den pixkat kolokan, eta berak etorri beharko duen, zeren hau indarra hartzen ari da, eta etorri nahi du, ez? Eta orduan ja indarra harremanak ja oso ezberdinak dira, edo etzaden, zeren gaur egun ola jarraituz gero, ez? Edo zein momentutan EAJ esaten baizu, bale, banoa independentzia prozesu batera zurekin. Ez? baina ordun ja beti daude baldintzak. Hau egiten badiazu ateatzen naiz. Edo hau kritikatzen baduzu, banua. Eta ordun horrekin ezin zala Ezker Abertzaleak ezin zula bere herri proiektua garatu zama hori ukita gainean.
Bueno, badaude zenbait ideia interesgarri horietako batzuk ekarri ditugu elkarrizketa honetara. Guztia ekartzerik ez dago, baina azken tartetxo bat irekiko dizut zeuk borobiltze aldera zerbait bota nahi baduzu Lander.
Ba, nik nabarmenduko nuke askok botatzen dutela faltan ekintza, alegia bileretan eta bar indar asko joten dela, baina gero egoera berriak kalean sortzen direla eta hori batetik, bestetik konfrontazio falta edo hori bai iruditu zait ere hainbat jendek esaten zutela, ez? Konfrontatu gabe, ideien talkari gabe, ez dago politika iterik, Endika Perezek esaten zuen, ezin gera denen lagunak izan, ez hori esaten zuen, hemen bi eredu daude eta bi ereduak bisualizatu behar dira eta bisualizatu gabe ezin dezu apologia egin edo ezin dira gauzak aldatu eta azken ideia izango zen, ba, blokeoa gainditzeko ordua zala sentitzen dutela jende askok, ikusten dutela baldintzak badaudela, Ezker Abertzalea bera dela, bere burua palduta, dudatan ikusten duna, eta askotan, Endikak bera gere, berekin amaitzeko, esaten zuen, kanpoan baldintzak daude, gu geu gera baju gaudenak, osea, guk pentsatu behar dugu zegertatzen zaigun, eta behingoz txispa sortu edo hasi gauzak egiten, eta kalera atera, eta borrokarako grina nik nabaritu dut jendeak bazeukala.
Bueno, bai, ikusiko da orduan zenbait ematen dituen hone guztiak eta baldintza berregokitze horrekin aldaketa horrekin ze bide egiten duen Ezker Abertzaleak aurrerantzean. Eskertzen dizugu guganaino etorri eta larrunen bildutakoak aletu izana, segi ondo eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.